Voice of America.
Halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa muujadaha gaagaaban iyo kuwa FM-yada iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogeyna VOA Somali.com. Subax wanaagsan dhegeystayaal, waa Jimco 17ka bisha Janaayo sanadka 2025. Saacadda Afrikada Bari waa 6:00 iyo barkii aroornimo. Idaacadda Saaka iyo Caalamka waxaa idinla socodsiinayaa anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
Waa sax cad in dekadihii yaabjidaba ay isticmaali karaan, laakiin in loo deka weli ma maqal anaga. Iyo qolal leeyahay bal ma haysato dekad ay ayada leedahay dhisanaysaa, balse aniga sharcina waxaasan ma maqal. Hadda dowlad iyo dal samaysteena ma maqal. Marka haddii aad ogolaatid inay dekad yeeshaan,
codkaasina waa ra-iisul wasaarihii ee Soomaaliya Cumar Cabdirashiid oo aan ka wareysanay heshiiska wadagaareen dowladaha Soomaaliya iyo Itoobiya iyo booqashadii ugu dambeysay ee madaxweynaha Soomaaliya uu ku tegay Itoobiya. Qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacaddeena Saakana waxaa ka mid a faahfaahin ka soo baxaya heshiiskii xabad joojinta ee Israa'iil iyo Xamaas. Sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan barnaamijkii umuuraha Islaamka iyo qodobo kale. Marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka oo aan idin akriyo. Inta badan dadka Mareykanka ahi waxay dareemi doonaan cimilo qabow oo u dhiganta tan Serbia. Dabaylaha ayaa kaga sii dari doona xaalka, taasoo sii qaboojin doonta hawada Arctic ee guud ahaan adduunka oo dhan, wuxuuna ka dhigi doonaa caleemasaarka labaad ee Donald Trump kii ugu qabooba 40-kii sano ee lasoo dhaafay, sida ay sheegeen khubarada saadaasha hawada. Kadib marka laga bilaabo Rockies, habeenka Khamiista ah qabowgu waxa uu dhaqaaqi doonaa bari iyo ilaa koonfur ilaa Florida dhowr maalmood. Ilaa 280 milyan oo Mareykana ayaa waxaa soo mari doona maalin ama laba maalin oo cimiladu ay ka qabowdahay dooxada Alaska, sida uu sheegay khabiir dhanka cimilada ah oo lagu magacaabo Ryan Mao. Tani waxay noqon doontaa, buu yiri, mid ka mid a cimiladii ugu qaboobay 10-kii sano ee lasoo dhaafay ilaa 15-kii sano, ayuu yiri khabiirka cimilada oo isnaha lagu magacaabo Jude Cohen oo ka tirsan cilmi baarayaasha deegaanka. Qabowgu waxa uu si fiican u soo gaari doonaa Washington ka hor xafladda caleemasaarka Trump Isniinta, taasoo lagu qabanayo bannaanka hore ee xarunta Kongareska Mareykanka ee Capitol Hill. Adeega cimilada qaranka ayaa saadaaliyay in heerkulku uu noqon doono ku dhawaad 22 darajo duhurkii inta lagu guda jiro dhaarinta, waana qabowgii ugu badnaa tan iyo markii uu xilka la wareegay Ronald Reagan markii labaad oo la arkay in heerkulku uu hoos uga dhacay 7 darajo. Barack Obama 2009-kii dhaarintiisu waxay ahayd cimiladu 28 darajo. Iyadoo laga warsugayo go'aanka maxkamadda sare ee sharci darro uga dhigaysa aaladda TikTok ee baraha bulshada gudaha Mareykanka, ayaa lagu wadaa inuu si rasmi ah u dhaqangalo go'aankaasi maalinta Axadda ah. Maamulka cusub ee madaxweynaha la doortay Donald Trump ayaa muujinaya inuu qorsheynayo inuu isku dayayo inuu helo hab looga hortago in adeegan uusan qadka ka bixin. Sida uu dhigayo sharciga hadda jira, shirkadda leh adeega TikTok ee ByteDance oo fadhigeedu yahay Shiinaha, waa in ay TikTok ka iibisaa shirkad aan Shiinees ahayn ama laga mamnuuco Mareykanka. Mike Waltz, oo loo doortay inuu noqdo la taliyaha amniga qaranka ee Trump, ayaa u sheegay TV-ga Fox News Khamiistii shalay in madaxweynaha la doortay uu haysto waxyaabo kale uu kala dooran karo oo dib uu ugu dhigi karo dhaqangelinta sharcigan, iyadoo heshiiska suuragalka ah laga shaqeynayo iibinta shirkadda. Taasina waxaa ku jira qayb ka mid ah sharciga u ogolaanaya in madaxweynaha uu siiyo shirkadda ByteDance 9 maalmood oo dheeri ah si uu u dhammaystiro ama loo dhammaystiro iibka. waxaan dejin doonaa talaabooyin aan TikTok uga ilaalinayo inay mugdi gasho, ayuu yiri Waltz, ilaa inta heshiis wax ku ool ah uu miiska saaran yahay. Asal ahaan taasi waxay siinaysaa madaxweyne Trump waqti uu TikTok u sii shaqeeyo. Sidoo kale arbacadii, dhowr warbaahin ayaa sheegay in Trump uu ka fiirsanayo soo saarista amar fulin oo ilaalinaya TikTok. Macadda sharcinimada tallaabadan oo kale waxaana shaki dheeraada sii gelinaya, iyadoo maxkamadda sare ay diyaar u tahay inay go'aan ka gaarto codsi ay shirkaddu ku doonayso in sharcigan wax looga bedelo. Maxkamadda sare ayaa dhageysatay doodaha kiiskan toddobaadkii hore, waxaana la filayaa in muddo kooban ay go'aan ka gaarto natiijada. Lama hubo weli. Si kastaba ha ahaatee, doodaha afka ah badi garsoorayaasha ayaa u muuqda kuwa taageersan in la ilaaliyo sharcigaasi. Halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya ayaa ka digay heshiis lala galay Itoobiya, isagoo sheegay in dekedda la siiyo Itoobiya oo ay maamulato aanan la xakameyn karin waxa ay u adeegsanayso. Sidoo kalena waxa uu sheegay in dowladda dhexe iyo maamulo goboleedyadu ay u baahan yihiin xasilooni siyaasadeed oo ay gaaraan. Hadalka ra'iisul wasaarihii hore ayaa imaanaya xilli dowladdu ay difaacday go'aankeeda heshiiska Itoobiya, iyadoo sheegtay inay u taagan tahay difaaca danaha iyo dalka iyo dadkaba. Ugu horreyn waxaan weydiiyey ra'iisul wasaarihii hore Cumar Cabdirashiid sida uu arko heshiiska ay dhowaan Ankara ku gaareen labada dal iyo weliba booqashadii ugu dambeysay ee madaxweyne Xasan Sheekh uu ku tagay Addis Ababa.
Arrintan horta lala qortay oo Itoobiyaanka loo muujinayo dad walaalo oo inta is afgaran khalas ka dhacay hadda heshiiyey, an waxay la tahay inay degdeg tahay, khatarna ku tahay Soomaaliya mustaqbalkeeda. Sidaa waxay u baahan tahay in dad languageka yaqaana legally sound ah waxyaabahan ay tala ka bixiyaan. Cuduna runtii arrimahan waxaa muhiima inuu dadka soo dhex jiro laga fakaro, alaal iska uursado, alaal loo dhan yahay lagu wajaho arrintaa. Khatar bay leedahay madaxweynaha keligiis iyo dadka hadda aan xaqnay ee ku hareeraysan madaxweynaha. Waan isleenahay hadda talo badanna kuma laha, yacni habka baxashaan ay uga qeyb qaadanayaan khatar kaleeta ku sii zaarin kartaa in arrintaa laga joojiyo madaxweynaha.
Maxaa isleenahay khatara way keeni kartaa?
Waxay keeni kartaa khatar ah waxbirita haddii commercial aan siisid falastiin dadkan, which is hadda hadalka loo badan ee commercial aan siinayna. Commercial haddii la siinayo hadda berbere iyo boosaase iyo xamar iyo kusaa ay wada jiraan, uma baahna ziilax iyo eedeyneyna iyo meel cusub in ay hadda commercial ayaga la siiyo mugda. Dekadda berbere weynaa tusay kasoo degsan karaan waxay rabaan, laakiin haddii la siiyo hadda meel cusub oo iyaga iyo budget iyo ama kaalmo ay kala yimaadeen dal kale ay ku dhisteen dekaddaas, maxaa diidayay dekaddaas inay u isticmaalaan arrimo military? Yaase ka joojin kara budgetu awoodda lagu joojinayna yaas kale?
Laakiin waxaa la leeyahay waxaa jira xeerar caalamiya oo u ogolaanaya wadamada aan badaha lahayn inay isticmaalaan badaha wadamada dariska laha.
Waa sax haddii dekadihii abjinaba ay isticmaali karaan, laakiin in loo deka welima maqal anay iyo qolo la leeyahay bal ma haysato dekad ay ayada leedahay dhisanaysaa, balse anigu sharci noocaasna ma maqal, hadda dowlad iyo dal samaysteena ma maqal. Marka haddii aa ogolaatid inay dekad yeeshaan, iska daafa dhul iyo taas hadalba male. Laakiin haddii la ogolaado inay dekad yeeshaan, maxaa diidaya dekadaas inay militada u isticmaalaan? Maxaa Soomaali awoodda maanta alana aan uga qaban karnaa? Marka su-aashaasaa taagan, aniga khatarteedaan u arkaa in ayaga siiyo haddii wax la siinayay access la siinaya dekadaha hadda jira accesskooda la siiyo. Yaanan aniga ma qabo in dekad ayaysteen ay marna noqonaysa commercialku ekaanaysa, marna ma qabo. Marka arrintaa khatar waxaan u leeyahay madaxweynaha bahashaan inuusan asaga keligiis wekaan, waxaan mustaqbalkii soomaaliyeed waa caruurteeda mustaqbalkoodi wey aan ka hadalno, aanu maaragtay istusno khataraha ka imaan karo dhan iyo sida ugu wanaagsan aan u wajihi karno ayagana ay ku heli karaan meel wax kala soo tagaan.
Dhinaca kale, dowladdu waxay hadda xiriir la yeelatay dalka Masar oo la filayo inuu ka mid noqdo wadamada ciidamada nabad ilaalinta AUSOM ku biiri doona. maxaa isleedahay saameyn way ku yeelan kartaa xiriirka hadda madaxweynaha uu la sameynayo iyo xiriirka hadda Ethiopia Soomaaliya oo hadda uun madmadow kasoo baxaya? Soomaaliya ma awooda inay isku hayso Ethiopia iyo Masar?
Ma awooda, laakiin meesha waxa jira waxa weeye sideedaba dadka waxay tiraahdaan they are no freelancers, wax qado dacallaana qusidaya meeshaan ma jiraan. Masar ayada ruuxeeda danaheed ay leedahay, waxay waxaan usoo gelaysana waa dana ayada ay leedahay. Haddii danaheedaas ay hesho oo sii joogeysaa oo garab ma kuusa noqonaysaa oo waxa meesha taagan. Marka ana waxaan qabaa laskuma labadan dal hadda uun kuleba ayo khilaafaad ka dhexeeya waa naylka arrimahooda arrinta badda cas waxaa ka muhiimsan ba waa naylka iyo waxa isku hayaan. Marka ana waxaan qabaa hadda dadkii waxa la dhexeeyay shalay asagaa maraakiib keenaya badda maaragtay ilaalinaya hal la siiyo khiraadka baddeenna boqolkiiba afartan boqolkiiba lixdan inay qaataan wixii la sugay iyo wixii la filayo qalma dhicin. Turkiga wuxuu gartay inuusan labada dalba la isgarin karin oo isku keenay declaration waxaa lasoo saaray dadku hadda aysan weli faham waxa aysan ka haysan. Marka dee waxaa taagan waxaa adigu dal shisheeyey iskuma halayn karta dhulkaada inay ku maaragtay ku fasaadayaan baddaada ee dhulkaada. Mar waxaan qabaa kuley waa muhiim dowladahan yacni wasiirtaas leedahay gacan wakiil kasta inay hadda heshiis fiixan la sii dhigatid, laakiin arrintan waa ana waxaan u arkaa khatarteeda leedahay inaan marba dhir aan ku balsano halka tagno halka tagno khatar weyn baa nagu soo jeedi kartaa arrintaas.
Dad badani xukuumaddii aad reer wasaaraha ku ahayd iyo weliba ololahaagii doorashada wuxuu ahaa xasilooni siyaasadeed, hadda sidee u aragtaa xaaladda waddanka ka taagan, gaar ahaan dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada?
Waxaa shalay aan ka digayay arrintaas ay ahayd Falastiin biidan siyaasadda anaga haddii aynan siyaasadda aanan lagu heshiin oo siyaasadda aanan la xasilin sideedaba securityga dhaqaalaha wax kale oo wax laga qaban karaa ma jiro. Waa ujeeddaa maanta xataa unityga dadka midnimadii Soomaaliyeed ayaa dhaawac gaaray. Waa ujeeddaa dowlad goboleedyadii iyo dowladdii dhexe xataa dowladdii shisheeye ayaa loo kala maaragtay yacni loo kala hormaraya. Intaas Soomaaliya waxay ku noqonaysaa dhaawac haddaana siyaasadda la xasilin oo siyaasaddan la iska fahmin oo dowlad goboleedyadan fiidi markii dowlad goboleed intuu dal kale tago u yidhaahda dowladda dhexan kasoo jeeda ama dowladda dhexe ee dalalka dariska intay tagtay tiraada dowlad goboleedkan xalila qabto labadaba dhaawac ku yahay. Sababtoo ah markaad dad shisheeye u sheegatid dhaawacaada meesha aad ka jilicsan tahay meeshaas kaa isticmaalaya. Marka waa sababtaasaa keentay in ayagiin ay isfahmi laayihiin maanta isku imaan laayihiin ay u kala hormarayaan dowladihii kaleeto u shisheeye waa arrinta keentay runtii siyaasadda Soomaaliyeed inay meel xun ka dirato. Ana waxaan qabaa runtii in haddii hadda tiimka jooga leadershipka isan maanta isku imaan karin Soomaaliya inay ka fadhiisato qoli doorashooyin ammaanaya in dadkan la bedelo dad soomaali isku keeni kara midnimada Soomaaliyeed la soo xilin kara haddaana midnimo la helinna banaanka waxa jiraa urneskuma dhicin karta.
Kaas waxa uu ahaa ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Cumar Cabdirashiid oo qadka telefoonkii ugu warramayay isagoo ku sugan dalka Kanada. Dhegeystayaal, waxaa naga xasuusinaa in dhinaca dowladda markiiba aanay noo suuragelin inaanu jawaab ka helno, laakiin idaacadaha soo socda ayaad ku maqli doontaan haddii ay ka jawaabaan. Xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken ayaa Khamiistii shalay sheegay inuu ku kalsoon yahay in xabad joojinta Gaza iyo heshiiska la haystayaasha lagu sii daynayo ee Israa'iil iyo Xamaas ay ku heshiiyeen uu bilaaban doono ama uu bilaaban doono sidii loo qorsheeyay maalinta Axadda ah, lana soo afjari doono 15 bilood oo dagaal ah, inkastoo daqiiqadihii ugu dambeeyey uu khilaafyo kasoo dhex muuqanayeen dhinacyada isaya. Warbixin IP oo eeda qortana waatan. Xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken oo munaasabaddii sagootintiisa ka hadlayay ayaa waxa uu yiri: waxaan ku kalsoonahay oo aan si buuxda u filayaa in dhaqangelinta heshiiskan uu bilaaban doono sida aan sheegnay Axadda, Blinken ayaa u sheegay wariyaasha isagoo ku sugnaa Washington. Maalintii Khamiista shalay waxay ahayd bilowga xabad joojinta iyo sii deynta
bilowga ah ee la haystayaasha arintaasi ayaa su'aal la geliyay iyadoo ra'iisul wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahu uu ku eedeeyay Hamas inay dib uga laabteen qayb ka mid ah heshiiska bayaanka soo baxay xafiiska Netanyahu ayaa lagu sheegay in Hamas ay isku dayday in ay wax ka bedesho tanaasulaadyada heshiiskaasi daqiiqadihii ugu dambeeyay xafiiska Netanyahu ayaa Hamas ku eedeeyay in ay ka laabteen heshiiskaasi qayb ka mid ah Israa'ilna ay siin doonto taas inay diido iyana qayb ka mid ah heshiiska wax yar kadib Isaad al-Rishqi oo ah sargaal sare oo ka tirsan Hamas ayaa sheegay in kooxda ay ka go'an tahay heshiiska xabajoojinta ah fulintiisa kaasi oo ay ku dhawaaqeen dhaxdhaxadiyasha bilinkan oo arintan ka hadlayna waxa uu yiri ma ahan wax la yaab leh in geedi socodka nabada ay mararka qaar gali karto gorgorton iyo isjijiid taasoo laga yaabo in markaasi lagu helo dhamaad dabacsan bilinkan wuxuu intaasii raaciyay waxaan isku dayeynaa inaan meelahaasi dabacsan soo adkeyno xilligan hawshaasi waa ay socotaa buu yiri xitaa iyadoo ay ka harsan tahay maalmo hirgelinta heshiiska xabajoojinta ah dhaqaatiirta falastiiniinta ayaa sheegay in ciidamada Israa'il ay duqeymo markaasi xagga cirka ah qamistii ka geysteen magaalada Qasa ayna ku dileen ugu yaraan 77 qof dhulka ciriiriga ah ee xeebaha badda Mediterranean ka saaran tan iyo markii lagu dhawaaqay xabajoojinta hadii xabajoojintu ay qabsoonto hay'adaha qaramada midoobay waxay sheegeen inay diyaar u yihiin in ay gargaar bini'aadnimo u fidiyaan falastiiniyiinta Qasa halkaasoo qaramada midoobay ay hore u sheegtay in ugu yaraan 1.9 milyan oo ka mid ah 2.3 milyan ee qof ee halkaasi ku nool ay barakaceen 92% guryahana waa la burburiyay madaxweynaha Israa'il Isaac Herzog ayaa si weyn u taageeray xabajoojinta kadib markii heshiiska lagu dhawaaqay arbacadii isagoo arintaasi ka hadlayna waxa uu yiri anigoo ah madaxweynaha dawladda Israa'il waxaan si cad u sheegayaa tani waa talaabada saxda ah ayuu yiri tani waa talaabo muhiim ah tani waa talaabo lagama maarmaan ah ma jiro waajibaad damir bin aadnimo ku saleysan yahuudda ama Israa'il ka weyn in aan dib u soo celino wiilasheena iyo gabdhaheena hadaynu guryahooda keeni karno iyagoo nool ama meedadkooda si loo aaso laakiin mid ka mid ah dadka ugu waaweyn ee ka soo horjeeda heshiiska ee dawladda wasiirka maaliyadda Bezalel Smotrich ayaa ku tilmaamay heshiiska mid xun oo halis ku ah amniga qaranka dawladda Israa'il wajiga koobaad ee heshiiska waxaa ka mid ah xabajoojin 42 maalmood ah iyo in qasa laga sii daayo 33 la haystayaal ah in Israa'il laga sii daayo maxaabiis falastiiniyiin ah in ciidamada Israa'il ay ka baxaan qasa iyo kordhinta gargaarka dadka rayidka ee falastiiniyiinta inta lagu guda jiro wajiga koobaad waxaa jiri doona wada xaajoodyo ku saabsan faahfaahinta wajiga labaad oo diirada lagu saarayo in si joogto ah loo soo afjaro colaada iyadoo la sii deynayo la haystayaasha harsan iyo in ciidamada Israa'il ay si buuxda uga baxaan qasa wajiga ugu dambeeyana wuxuu quseeyaa dib u dhiska qasa oo leh qaab dhismeed maamul iyo ammaan cusub dagaalka qasa wuxuu joogsan doonaa dhawaan la haystayaashuna waxay ku laaban doonaan guryahooda Biden ayaa sidaasi yiri isagoo ku dhawaaqay heshiiskan xabajoojinta arbacadii isagoo ku sugan aqalka cad Biden wuxuu ku booriyay madaxweynaha la doortay Donald Trump inuu fuliyo heshiiska xilli Biden uu isu diyaarinayo inuu xilka wareejiyo Isniinta Trump bartiisa bulshada wuxuu ku sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay isla markaana uu maamulkiisu dhisi doono guusha heshiiskan si loo ballaariyo heshiiskii Abraham ee uu Mareykanku dhexdhexaadinayay si loo caadiyeeyo xiriirka Carabta iyo Israa'il. Halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Markana dhigaysaal ku soo dhawaada barnaamijkii umuraha Islaamka. London waxaa noogu soo diyaariyay Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
kulanti wanaagsan ee kibo meel kasta oo caalamka ku sugan tihiin ba kadib xukunkii laga tooray Bashar al-Assad ee Suuriya waxa uu tushuush ku furay madax badan oo gobolkaasi ka tirsa waxa kamid ah Imaaraadka iyo Masar laakiin waxa ugu daran warwar ay qabtay Israa'il oo walaac ka muujisay dawlad sunni ah oo aan aqoonsanayn Israa'il inay maamusho Suuriya waa maxay sababtu arrinkani se saameyn ku yeelan doonaa Turkiya barnaamijkeena Amaraha Islaamka ayaynu ku eegaynaa hadii Ilaahay idmo guddi ka tirsan dowladda Israa'iil ayaa sheegtay in dowlad sunni ah oo ka dhalata Suuriya oo aan aqoonsanayn jiritaanka Israa'iil ay Tel Aviv kaga khatar badan tahay Iran. Guddidan ayaa sheegtay inay ka warwarsan yihiin saameynta Ankara ku leedahay Suuriyada cusub, iyadoo guddidaasi sheegtay in Turkiya uu adeegsan karo Suuriya goob ay dib uga bilowdo soo noqoshadii dowladdii Cusmaaniyiinta. Warbixin ay soo saartay guddidani waxa kale oo ay ku sheegtay in Turkiya qalabayn karo dowladda cusub ee Suuriya, talina ay keeni karto isku horimaad toos ah oo dhex mara Turkiya iyo Israa'iil. Inkasta oo madaxweynaha Turkiya Recep Tayyip Erdogan uu si tartiib tartiib ah u wiiqay xiriirka labada dal ee Turkiga iyo Israa'iil, isagoo jaray xiriirkii ganacsiga u diiday safar madaxda sare ee Israa'iil ku maran Turkiya, isagoo ku eedeeyay Tel Aviv inay xasuuq ka geysatay maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladana taageeray, iyo khudbado kulul oo wadaniyad ah oo uu si maltahaan ugu sheegay in ciidamada Turkigu goor ay noqotoba ay gargaar u fidin doonaan dadka Falastiiniyiinta ah. Ma jirto haddana calaamad muujinaysa in Ankara ay raadinayso iska horimaad military oo ay la gasho Israa'iil, sida ay qabaan qaar ka mid ah dadka ka faallooda arrimaha gobolka. Waa kan Maxamed Xasan Dable oo ah falanqeeye degan magaalada Leicester ee dalka Britain.
Cabdi Xaafid, sida aad sheegtay, falanqeeyaasha ee qaba ee aragtida ah in ay dhici karto Turkiga iyo Israa'iil in ay foodi isdaraan oo ay dagaal military ah ay iskaga hortagaan ayada oo arrimaha Syria isku hayo, waxaad moodaa mid aad iyo aad loo bumbooniyey oo runtii cadeymo cadcad aanan haysanin oo la dhihi kara daliiladaas ayaa runtii ka turjumaya in ay xaaladani suurtagal tahay. Laakiin waxaan la inkiri karin inay jiraan masaaliic ay ku kala duwan yihiin oo Syria ay kala yihiin. Turkiga oo kale wuxuu bartilmaameedsanayaa kooxaha Kurdiyiinta ee isagu agtiisa kaga timbareysan inay argagixisan yihiin, una u arka inay khatar ku yihiin amnigiisa qowmiga. Dhanka kale, Israa'iil waxay iyadu aad iyo aad uga hortagaysaa Iran saameynteeda in aynan xoogeysanin gudaha Syria, maadaama kooxahaas ay Iran gacansaarka la leedahay ay horey dagaal qaraar uu soo dhexmaray una arkaan cadow inay u yihiin. Hase yeeshee, waxyaabaha inta badan ay sameynayaan waxa weeye inay kala xeeladaystaan oo iska ilaaliyaan xiisadu inaynan kor u kicin si ay labadoodaasi ay isku wajahaan. Laakiin waxaa suuragala in ay adeegsan doonaan proxy ama kooxa mataqaanay wakiilo ah oo ay mataqaanay iska adeejiyaan oo kuwa ay marka dagaalkoodii si dadban uu u dhexmaro ayaa suuragala. Hase yeeshee, xaaladda Syria wax la saadaalin karo ma aha. Waxaa dhici karaysaa in si aan ku talagal ahaynba ay labadoodaba fuud isku daraan. Hase yeeshee, waxaa jiraan arrimo diblomaasiyadeed oo lagaga hortegi karo xaaladda in ay cirka isku sii shareerto oo lagu xasilin karo.
Marka laga yimaado Turkiya iyo Israa'iil oo ay labaduba saaxiib la yihiin Mareykanka, waxaa u muuqataa in aanay Ankara qabin harad ay ku weerarto Israa'iil ama labada dhinac military ahaan iskaga hor yimaadaan. Dhinaca kale, waa maxay sababta ay waddamada Imaaraadka iyo Masar uga walaaceen isbedelka ka dhashay Suuriya? Su-aashaasi ayaan weydiiyey Xasan Albasri oo bare sare ka ah jaamacadda Axqaaf oo ku taalla dalka Yemen.
Waxaa muuqataa in Masar iyo Imaaraadka ay wadaagaan walaac ku aadan dhinaca maamulka la wareegay dalka Syria Dimashq. Qaabka koowaad ee labadaas dal waxay ka siman yihiin in cabsi ay ka qabaan ururka Al-Ikhwaan Al-Muslimiin iyo kooxaha mayalka adag ee waxaa la dhaho political Islam ama al-Islam siyaasi, Islaamka siyaasadda ku saleysan oo aysan Islaamka ku raadinayn kursiga. Marka cabsidaas inay ku soo fidaan oo dhulgariirka kacdoonkaasi ku soo fido Masar iyo Imaaraadka ayay cabsi weyn ayagoo ka cabsanaya u cabsanaya kuraastooda, ayay waxay muujinayaan cabsi in lala soo dhaweysto maamulka hadda la wareegay dalka Syria. Qodobkan waxaa xiga qodob kale oo ah in Imaaraadku oo dakhli badan iyo dhaqaale badan ku bixin jiray sidii kacdoonka carabta uusan ugu fidin dhinaca qaliijka, waayo dabeeshaasi waxay keenaysaa in ay kacaan shacabka carabta, gaar ahaan Imaaraadka iyo wixii la halmaala, Masarna waa la mid. Marka iyagoo taa ka cararaya ayada waxay door bideen inay la heshiin waayaan nidaamka hadda qabsaday dalka Syria.
Ujeedada oo Turkiya ka leeyahay Suuriya way caddahay si hoose iyo cod asreba waa uu sheegay jirayaasha mustaqbalka Suuriya wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiya Hakan Fidan. Waxa uu sheegay in Ankara ay doonayso Suuriya xasiloon oo khatar aan ku ahayn wadamada kale ee dariska iyo caalamkaba. Suuriya midaysa dadkeeda iyo Suuriya ka hortagtay inay soo urursadaan kooxda PKK kadib markii ay marti gelisay malaayiin qaxoonti Suuriya ah Turkiya oo ay 10 sano hayeen sameeyeen hawlgallo military oo badan kuwaas oo galaaftay nolosha dad Turkiyeenaya boqolaal milyan oo dollar. Ankara waxay doonaysaa Suuriya oo kobci karta dhaqaalaha ahaan iyo bulsho ahaanba iska horimaad lala galo Israa'iil. Ha ahaada mid toos ah iyo mid dadban ma waafaqsana hadafkaasi. Laakiin siyaasiyiin Israa'iiliyiin ah ayaa sheegay in ay door bidayaan Suuriya oo kala qobqoban si ay ugu ilaashadaan danahooda ammaan. Laakiin siyaasadani waa khalad sida dad badan oo ka faallooda arrimaha gobolku aaminsan yihiin. Intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeena Amuuraha Islaamka. Anigoo Cabdixaafid Cabdi Ismaaciil ayaa soo diyaariyay idinla socodsiinaya tan iyo inta aan mar kale kulmayno. Haddii Ilaahay raali ka noqdo, sidaas iyo jimco wanaagsan.
intaasi aanu ku dhaafno barnaamijka Muuraha Islaamka, markana ciyaarihii iyo Maxamuud Masaate.
Akuna wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha. Aan ku bilaabay horyaalka waddanka Ingiriiska, kooxda kubadda cagta ee Manchester United oo garoonkeeda Old Trafford kula ciyaaraysay kooxda kubadda cagta ee Southampton ayay ku qaadatay ilaa iyo daqiiqadii 82aad inay soo guddo gool lagala hormaray oo kooxda kubadda cagta ee Southampton ay ka dhalisay qaybtii hore ee ciyaarta. Inkastoo goolkaasi uu ahaa iska dhalis, ay kooxdu iska dhalisay oo tareeto, ciyaaryahan Ugarte ayaana goolkaasi ka dhaliyey. Waa ciyaaryahanka u ciyaara kooxda kubadda cagta ee Manchester United. Laakiin ciyaaryahan Ahmed Diallo ayaa qaybtii dambe ee ciyaarta oo 8 daqiiqo oo kelihii ka dhiman tahay waxa uu dah furay goolkii soo noqoshada ee kooxda kubadda cagta ee Manchester United. Diallo mahakan oo waa uu sii waday goolashii daqiiqadii 90aad ayuu goolkii labaad kooxdiisa u saxiixay, isagoo daqiiqadii 94aadna soo afjaray 3 laydii ugu horreysay oo uu dhaliyo kooxdiisa kubadda cagta ee Manchester United. Garoonka ayaa gariiray taageerayaasha kooxda kubadda cagta ee Manchester United ayaa wiilkan da'da yar ee kooxda ka soo dhex baxay magiciisa ku qaylinayay. Waxay ahayd guul ay aad u xiiseynayeen taageerayaasha kooxda kubadda cagta ee Manchester United oo maalmahan ka quustay kooxdoodu inay guulo wax ku oola ka keento horyaalka waddanka Ingiriiska. Ciyaaryahankan Ahmed Diallo ayaa si weyn taageerayaashiis ugu sacabtumeen, waxaana haatan la rumaysan yahay xidigani inuu noqon doono xidig meel weyn gaarsiin kara kooxda kubadda cagta ee Manchester United iyo askarta iyo ciidanka soo socda ee uu ku dagaalgani doono macalinka cusub ee Boortaqiisa ka yimid dhowaantani Omarin. Kooxda kubadda cagta ee Manchester United ayaa ka soo qaadatay kooxda Southampton oo guriga Manchester marti ku ahayd 3 dhibcood oo ay kooxdu u baahnayd. Waxaa suura gashay haatan in kooxda kubadda cagta ee Manchester United halkii ay ka fadhiisay horyaalka waddanka Ingiriiska ay ka soo ruqaansatay oo kaalinta 12aad haatan ay soo gashay, inkastoo mar kooxda looga cabsanayay inayba sanadkan heerarka ugu hooseeya horyaalka waddanka Ingiriiska ku dhammaysan kartay. Si kastoo itahaba, kooxda iyo taageerayaasheeda oo wada dabaaldegaya ayaa garoonka ka wada baxay. Ipswich Town ayaa gurigeeda lagu dubtay oo kooxda kubadda cagta ee Brighton of Albion ayaa 2 gool iyo waxba ku dhifatay. Inkastoo kooxda Brighton ay maalmahan guuldarooyin la daala dhacaysay, haddana guushani waxay ahayd guul ay u baahnayd oo u keeni karta kooxdu inay waddada guulaha dib ugu soo noqoto. Dhinaca iyo suuqa kariibsiga ciyaartoyda, haddii aan jaleecana, kooxda kubadda cagta ee Manchester City ayaa wararku sheegayaan haatan heshiis dhinaca afka inay la gaartay ciyaaryahanka reer Masar ee Cumar Marmuush. Ciyaaryahankan oo u ciyaara kooxda kubadda cagta Eintracht Frankfurt ayaa xilli ciyaareedkan dhaliyay 15 gool. Xidigan oo qadka dhexe ka ciyaara ayaa la rumaysan yahay in macalin Guardiola uu aad u daneynayay in mudahna uu ku taamayay inuu kooxda ku soo biro, iyadoo xidigan la filayo inuu guuldarooyinkii maalmahan Manchester City soo gaaray uu wax uun ka qaban karo. Si kastoo itaaba, xidigan ayaa la filayaa maalmaha soo socda in heshiis buuxa oo rasmi ah uu la galo kooxda kubadda cagta ee Manchester City. Inta ayaan kusoo gabagabeynaya xubinta ciyaaratan ee kulan dambe, waa Mascad Dawid ku dhaafaya sida iyo nooli kulanta.
markana gabagabada idaacadda aanu kusii siqaynaa codka macaan ee nimcaan hilaac ayaan idin ku dhaafaynaa.
Gabal dhacayagtaadaan jiraa kamaana dheeraado.